У Берліні працягваецца сустрэча маладых людзей з розных краін Еўропы. Акрамя малітваў і спеваў, моладзь праводзіць сустрэчы на розныя тэмы. Уплыў хрысціян на аб'яднаную Еўропу – гэта тэма, якая вельмі ахвотна ўздымаецца ў працоўных групах. Арганізатары форума вельмі задаволены прысутнасцю ў Берліне шматлікай моладзі з усходняй Еўропы, асабліва з Беларусі і Украіны. З удзельнікамі мерапрыемства сустрэўся на месцы Бундэстага Вольфганг Кірсе. Палітык прапанаваў для амеркавання пытанне, якой Еўропы мы жадаем, бо для большасці яе жыхароў хрысціяне з'яўляюцца слупамі палітычнай рэальнасці. У старажытныя часы Еўропа была заснаваная хрысціянамі. Сёння, у часах Еўрапейскага саюза, наша сустрэча надае Берліну большы хрысціянскі памер, сказаў палітык. Ён адзначыў, што сёння сталіца Германіі не дзеліцца на ўсходнюю і заходнюю частку, але з'яўляецца шматнацыянальнай. Сёння Берлін стаецца ўсё больш атэістычным горадам. Таму сустрэча, арганізаваная супольнасцю ТЗ, вельмі добра падыходзіць для асэнсавання ролі гэтага горада, сказаў намеснік Бундэстага. Хрысціянскія карані свайго кантынента моладзь абмяркуе таксама праз год у Рыме, куды Бенедыкт XVI запрасіў іх на чарговую сустрэчу. Вечны горад ужо тры разы прымаў удзельнікаў еўрапейскай сустрэчы моладзі у 1980, у 1982 і 1987 годах.